Tempo xa de abrir o noso espazo de Outro Mundo Posible, que hoxe imos dedicar o noso monte, concretamente unha actividade que se vai desenvolver na xornada do mércores en 18 e xoves en 19 deste mesmo mes en Vigo, na Universidade de Bioloxía. Falamos dos nosos montes, falamos do seu futuro e falamos de aproveitamentos alternativos. A outra cara do mundo, aproveitamentos alternativos, baixo este nome e como se desenvolven esas dúas xornadas nas que precisamente o futuro do monte o seu aproveitamento son o tema principal. E temos conosco a María Cabaleiro Alfaya, unha das promotoras desta iniciativa, xunto á empresa Maeco Galicia. Moi bo día, María.
Moi bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a esta actividade que, como dicía, tendes programada para a xornada do 18 e 19 deste mesmo mes. Contanos un pouquiño como xurde esta proposta e cal é o seu obxectivo.
Ben, pois, nos traballamos na Universidade de Vigo, no Laboratorio de Bioloxía, de Micoloxía, con cogomelos. Sí que notamos moito esta distancia que aparece moitas veces entre os investigadores e a xente de AP, e incluso pois a que traballa en comunidades de montes, máis preto pois deste recurso. Dai un pouco deste punto de partida, xorde a idea de xuntar a todas estas persoas que ás veces non teñen puntos ou lugares onde poidan compartir as súas experiencias e os seus puntos de vista, e de aí nacen as xornadas, para xuntar a todas estas persoas.
Sen dúbida, a difusión de todo ese coñecemento que tendes na universidade, de profesionais como os que ides ter precisamente nesas dúas xornadas, nomes como os de Juan Picos Martín, Damián Copena, Iria Villar, Serafín González, estarán con vosco precisamente nesas dúas xornadas. Contanos un pouquiño quenes son e que o que van a aportar nesas charlas.
Ben, pois, a conferencia de apertura está a cargo de Juan Picos Martín, que é o director da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra. Pensamos que é unha persoa moi interesante que nos pode aportar un punto de vista sobre o que é o sistema forestal galego, un punto moi de vista moi global e moi xeral dos nosos montes. Despois, Damián Copena pertence ao Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia da Universidade de Vigo. Leva moitos anos traballando co tema de cultivos ecolóxicos, recuperación do agro, como podemos sacar un rendemento económico do noso rural para o tema da súa recuperación. Uh-huh. Iria Villar, que é do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo, achegaranos un pouco ao tema da compostaxe, neste caso do residuo verde, e como se podría empregar o residuo forestal cun uso maior a maiores do que se lle pode dar hoxendía a como leña ou biomasa. Uh-huh. Despois temos a Serafín, que é o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, e que nos vai a chegar un pouquiño ao tema do Galicia e o lume, non? As influencias que teñen na historia de Galicia os lumes, e como é algo que nos siga acompañando aínda a día de hoxe nos nosos montes.
Temas moi variados, como vemos, que nos van dar unha perspectiva tanto da situación actual dos nosos montes, falar tamén de compostaxe, de aproveitamentos, de lumes, pero tamén de exemplos prácticos, non? Experiencias de aproveitamento forestal sustentable que se están a dar xa na nosa contorna máis próxima, como a do caso da Comunidade de Montes de Teis ou de Vigo, experiencias comunitarias que tamén amosan un xeito distinto de xestionar o monte mancomún e que tamén van ter presenza nesas xornadas.
Sí, imos ter a Comunidade de Montes de Teis, que leva xa uns anos cun título que lle concedeu a ONU como área conservada por comunidades locais, e queríamos un pouco que nos comentasen pois a súa experiencia e que aproveitamentos están a realizar ali. A Mancomunidade de Vigo tamén vai estar presente, posto que hai pouco asinaron coa Universidade de Vigo un convenio de colaboración, e pensamos que iso ten que quedar reflectido de alguna forma maiores que en papéis, non? Pero unhas colaboracións máis estreitas. Isto, uh-huh, pensamos que é un comezo. Imos ter tamén a Comunidade de Montes de Couso de Gondomar, que imos facer unha saída de campo polo seu monte, que están apostando moito polas explotacións alternativas como o cultivo de xitaque, os froitos vermellos para facer mermelada, que é algo moi interesante. Despois, bueno, temos tamén un único exemplo de cooperativa, que sería Marelante, que son un grupo de de persoas que volveron ao rural e decidiron recuperar variedades de castaña, que é un proxecto que en Galicia se explotaba moitísimo, pero que levaba moito tempo como sendo deixado de lado, incluso abandonados os outros no monte.
Sen dúbida, pois un dos obxectivos destas dúas xornadas é demostrar que o monte ten futuro, que xera proxectos económicos que van moito máis alá, supoño, desa produción de madeira, non?
Sí, o que queríamos demostrar un pouquiño é que o monte non é só madeira, é obviamente un recurso importante que hai que ter en conta sempre, pero que podemos intentar sacar un partido maior que nos dea un rendemento durante todo o ano, non solamente cada 20 anos.
Experiencias como esas son as que estamos coñecendo nos últimos tempos, na nosa contorna máis próxima, pero como ti xa apuntabas ao comezo desta conversa, é fundamental pois a colaboración dos expertos, non? Que poñan no punto de mira pois todos eses coñecementos para que a xente que xestiona precisamente eses montes, como poden ser as asociacións de comuneiros, o Monte Mancomún, pois tamén teñan alternativas para desenvolver neses montes non só na madeira, e iso contribúe precisamente a este tipo de actividades.
Sí, precisamente. Moitas veces parece como que o coñecemento que se xera nas universidades queda un pouco afastado á sociedade, pode contribuir moitísimo. Este tipo de actividades eu penso que poden permitirnos facer eses contactos a persoas da sociedade en xeral, a comuneiros, con investigadores que lles axuden a o que podan solucionar problemas que do seu día a día.
Precisamente esas experiencias, eses proxectos económicos que xurden a raíz en do monte, e todo o que el supón tamén o amosades vos mesmos, non? Con esa iniciativa, Maicolo Galicia, que está desenvolvendo nos últimos anos, contanos como xurdiu este proxecto.
Pois a verdade, Mico Galicia naceu hai 2 anos como empresa, pero xa levábamos un recorrido de 3 anos dende que gañamos o Incube Emprende, que é un concurso de ideas de negocio da Universidade de Vigo. Aí naceu esta idea, que basicamente consiste en intentar potenciar a micoloxía do Monte Galego, a pôr en valor os cogomelos, todas as propiedades dos fungos, que digamos un reino esquecido moitas veces.
O certo é que os cogomelos, aínda que pois están a xordir distintos proxectos nos últimos tempos en torno a eles en Galicia, aínda parece que queda moito por facer, non? Aínda existen moitas posibilidades.
Sí, digamos que parece que o florecemento en torno ao mundo dos cogomelos aquí en Galicia é máis tardío que noutras zonas de España. Estamos agora nun boom da moda dos cogomelos, cada outono nos o imos comprobando máis. Hai moito, moito por facer, a verdade.
Precisamente nese camiño traballades en vos, nese proxecto, nesa iniciativa, Mico Galicia, que tipo de servizos ofrecedes?
Nos principalmente centrámonos en 3 liñas de negocio. Por un lado, temos a investigación sobre os fungos, as súas propiedades. Por outra banda, temos a asesoría micolóxica de cara a comunidades de montes ou propietarios que queiran potenciar a produción de cogomelos nos seus montes ou intentar pôr unha pequena produción de cogomelos de cultivo, como os que teñen os de corzo, as producións de shiitake. Despois temos unha parte de formación e divulgación, que é a que de momento temos máis desenvolta, que todo formación relacionada con cogomelos, identificación, cultivo, e tamén ten unha parte de botánica.
Unha empresa nova, non levades moito, e o certo que tamén formada por xente moi nova, non?
Sí, somos 4 biólogos que nos da mesma idade, e despois está a nosa coordinadora ou asesora principal, que é a directora do Laboratorio de Micoloxía, Marisa Castro, que foi que nos permitiu un pouco, nos deu impulso para acabar de montar esta empresa.
Pois precisamente un exemplo desa actividade que desenvolvedes son esas xornadas que hoxe nos traeron a convidarte aquí ao noso programa, esas xornadas do 18-19 de setembro. Contanos un pouquiño quen pode participar e o que teñen que facer.
Pois as xornadas están abertas a todo tipo de público, con calquera perfil, calquera persoa que este interesada no Monte Galego, en ver outras opcións máis aló da madeira ou en debatir simplemente acerca de calquera opción que poidamos ter sobre o noso monte. O único que teñen que facer, se queren participar, sería inscribirse. As inscripcións, pois, as poden facer na páxina web de Mico Galicia, nun apartado da páxina do evento, ou buscando o nome das xornadas, a outra cara do monte, ou ben escribirnos a nós ao correo info@micogalicia.es, xa lles damos a información. A inscripción ten un custe de 10 euros, porque inclúe diferentes materiais, bufé de café e algunhas cousiñas máis. Nada, inscribirse, estar o día aquí na porta e xa todo listo.
Pois, sen dúbida, unha oportunidade inmellorable para chegarnos aos nosos montes, para descubrir novos aproveitamentos para o futuro da nosa rede forestal aquí en Galicia, nesas dúas xornadas, o 18 de setembro e o 19, na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo. Moitísimas grazas, María, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos.